Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Per Åge Åkesson er startet på sit nye arbejde som efterforskningsleder i Kristianstad. En dag i midten af december måned 1991 lander en sag på Pers bord, som han straks kaster sig over. En ung kvinde på 17 er forsvundet fra sit hus, der ligger i den lille svenske by Bärsköp. Den unge kvinde Pernilla er gift og bor sammen med sin lidt ældre mand Paul, der er i starten af 20'erne. Ingen ved, hvor Pernilla er forsvundet hen, og der er kun meget sparsomme spor at gå efter. Spørgsmålet er, om det er Paul, hendes mand, der har noget med Pernillas forsvinden at gøre, eller er det Pernilla selv, der valgte at gå under jorden? Andre spor peger i retning af, at hun muligvis er mødtes med to venner, som har hjulpet hende med at stikke af. Teorierne er mange, og Per Åge og hans kollega er derfor nu i gang med en større efterforskning. Du lytter til anden del af historien om pigen, der forsvandt. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi befinder os ved Paul og Pernillas hus. Og som I nok husker, så er Paul, manden til den 17-årige Pernilla, ved at blive afhørt om hændelsesforløbet den dag, den unge kvinde forsvinder. Dette er anden gang, han bliver afhørt. Paul forklarer, at han i sin bil har været ude at lede efter Pernilla, og da han kommer tilbage til deres lille hus, så står der pludselig et bildæk ved deres køkkendør, som ikke plejer at stå der. Det undrer Paul sig over, men han fortsætter ufortrødent med at søge efter Pernilla. Han fortæller, at han i løbet af aftenen og natten ringer til Pernillas venner og deres fælles bekendte. Da ingen har set eller hørt fra konen, så ringer han til sidst til politiet. Sent om natten får han fat i Pernillas arbejdskollega Morten. Klokken er på det tidspunkt lidt over 4 om morgenen. Paul har først for nylig hørt om Morten, og den anden af Pernillas kollegaer Stig, som han bestemt ikke bryder sig om. Han er nemlig ret sikker på, at begge kollegaer flere gange har bagtalt ham og ikke bryder sig om ham. Han siger, at han samtidig også er overbevist om, at Morten må være forelsket i Pernilla, og at han flere gange har forsøgt at få hende til at gå fra Paul. Paul tror samtidig, at Morten er den opfattelse, at følelserne er gengældt. At der er en eller anden form for connection mellem de to kollegaer, har Paul også netop fået bekræftet, da Pernillas veninde afslører for Paul, at Pernilla har haft seksuelle drømme om Morten. Alt det der med til, at Paul er meget opsat på, at politiet får talt med kollegaerne Stig og Morten. Afhøringen af Paul fortsætter de næste 4 timer. Kriminalbetjenten Olle og hans kollega Claes Karling står for afhøringen af Paul, hvor de gennemgår hele hændelsesforløbet sammen. Da de er færdige, læser de to kriminalfolk hele forløbet igennem for at danne sig et overblik. Der er tydeligvis flere ting, der er divergerende, og som de ikke kan få til at hænge sammen, og derfor må de også konfrontere Paul og spørge om han er sikker på, at hans forklaring er 100% sandfærdig. Paul er helt fattet og sværger på, at han har fortalt hele sandheden. Klokken er nu gået hen og blevet 7:30 om aftenen. Det er allerede begyndt at blive mørkt udenfor, da solen for længst er gået ned. Det eneste lys, der er at se udenfor, er fra betjentenes lommelygter, når de går rundt og undersøger husets udendørsarealer. De mange betjente er stadig i gang med deres undersøgelser, da Olle og hans kollega Claes sætter sig ind i deres bil og kører væk fra stedet igen. Ude for politistationens personaleindgang står Per Åge alene og ryger en cigaret. Han har de seneste par måneder forsøgt at skære ned på rygningen, men når sådan en sag som den her går i gang, så stiger stressniveauet, og Per kan ikke dyse sig for at købe en ny pakke prins. Mens han står og ryger, så forsøger han i sit hoved at få et overblik over sagen. Han har svært ved at forlige sig med, at Pernille skulle være forsvundet frivilligt. Spørgsmålet er, om der er tale om en decideret kidnapning, eller måske det, der er værre, et mord. I hele Kristianstads Amt har der ikke været et eneste mord i mere end 10 år. Sidst det skete, var Per Åge stadig gadebetjent, og nu er han altså kriminalchef og efterforskningsleder. Han har til med også en hel gruppe erfarne efterforskere, som han så at sige råder over, og som han skal lede i efterforskninger som denne. Problemet er dog, at selvom hans efterforskningshold er meget erfarne, så er der mange af dem, der ikke har erfaring med drabssager. Til gengæld har de stor erfaring med røverier og organiseret kriminalitet. Per har selv personligt været med til at få flere store forbrydere sat bag lås og slå. Nogle af dem endda er international karakter i kriminalverdenen. Disse bedrifter er blandt andet også grunden til, at han får det nye prestigefyldte job som chef for kriminalafdelingen i Kristianstad. Men da han kun har siddet ganske kort tid på posten, så ved han også godt, at den første store sag vil blive lidt af en test. Hver eneste beslutning, han tager fra nu af, vil blive gransket, hvis ikke han formår at opklare, hvor Pernilla er forsvundet hen. Da de to kriminelle folk, Olle og Klaas, ankommer til politigården, beder Per Åke dem om at opdatere ham på, hvad Paul har sagt under sin afhøring. Egentlig vil Per helst læse hele afhøringsrapporten, men den er dog ikke færdig nu, så han må nøjes med Olles referat og det, der er blevet optaget på en diktafon. Hvis han først skal til at vente på den færdige rapport, så vil politiet uundgåeligt miste meget kostbar tid, og det er der simpelthen ikke råd til i sådan en situation som denne. Efter Olle har givet Per Åke et fyldigt referat, så står det hurtigt klart, at man skal have fat i de to kollegaer, Morten og Stig. Der skal lægges pres på dem, for hvis det ikke er Paul, der er skyld i Pernillas forsvinden, så er det meget sandsynligt, at de to kollegaer måske har en finger med i spillet. Det man ved på nuværende tidspunkt er, at Paul nok er den sidste, der har set Pernilla i live, og derfor burde det også være mest oplagt, at det er ham, der ved, hvor hun er. Omvendt, ifølge Paul, så har de to kollegaer Morten og Stig en aftale med Pernilla om at mødes, hvilket også virker som en omstændighed, der bør undersøges grundigt. En patrulje er derfor allerede blevet sendt afsted mod den 25-årige Morten Blomgrens adresse. Han er dog ikke hjemme, da de to betjente ankommer, og derfor begynder politiet nu at søge efter ham. De forsøger som noget af det første at ringe rundt til familie, venner og arbejde for at få ham lokaliseret. Landmanden, som Morten arbejder for, ved heller ikke, hvor han er. Det samme svar får betjentene, da de får fat i Mortens forældre. Det faktum, at ingen ved, hvor den 25-årige er, gør, at betjentene nu bliver ekstra mistænksomme. Er Morten forsvundet med vilje? Og måske sammen med Pernilla? Eller har den unge landmand kidnappet den blot 17-årige unge kvinde og holder hende skjult et sted? Den anden af Pernillas kollegaer, Stig, er en mand i 50'erne. Det i mellemtiden lykkes en af Pers efterforskere at få Stig opsporet, og han er nu mødt frivilligt op på politigården til en afhøring. En af de mest garvede efterforskere, en mand i 40'erne ved navn Rune, sidder nu over for Stig i et afhøringslokale. Rune lægger hårdt ud og spilder ikke tiden. Hans første spørgsmål er, hvorfor Stig og hans kollega Morten egentlig er taget hjem til Pernilla. Stig forklarer nu, at Pernilla før har talt om at flytte væk fra sin mand, men hun har ikke gjort alvor sine planer, og derfor tvivler Stig også på, at hun virkelig mener det er alvorligt. Morten får ham dog overtalt til at tage med ud til huset i skoven for at se, hvor hun bor. Rune kigger undrende på Stig og spørger, hvorfor en gift mand i 50'erne er så interesseret i at besøge en 17-årig pige ude i en skov. Stig trækker på skuldrene. Han forklarer, at han for sjov blot har nævnt over for Pernilla, at han og Morten jo kunne kigge forbi til en kop kaffe en dag, og det har hun faktisk sagt ja til. Rune knipper øjnene sammen og kigger stift på Stig. Så siger han følgende. Jeg citerer. Hvad er det lige præcis, der får dig til at tilbyde din hjælp, da Pernilla pludselig beslutter, at hun gerne vil flytte hjem til sine forældre? Altså, du er en mand i 50'erne, og hun er kun 17. Det giver jo ikke nogen mening. Hun er samtidig også gift med en ung mand på 22, og pludselig så skulle hun få den idé, at hun vil flytte ind hos sine forældre igen. Hvor skulle den idé komme fra? Det giver altså ikke nogen mening, Stig. Citat slut. Stig trækker igen på skuldrene og fortæller, at han ikke ved, hvorfor de kører ud til huset. Han siger samtidig, at det jo godt kan være sandt, at Pernilla ønsker at flytte, og at han bare gerne vil hjælpe. Rune ryster på hovedet. Han er tydeligvis ikke tilfreds med det, Stig siger. Der må være et eller andet motiv, tænker han. Han læner sig nu ind over bordet og fanger Stigs blik, er der engang. Derefter spørger han ind til, hvorfor en mand i 50'erne, der er gift og har børn, hænger ud med en fyr på 25. Og hvorfor er det lige, han vil hjælpe en pige med at flytte fra den 22-årige unge mand, som hun er gift med? Har han nogen personlig interesse i Pernilla? Stig ryster på hovedet og svarer der på ingen måde bagtanker i hans tilbud om at hjælpe med flytningen. Rune fortsætter sin kontante måde at stille spørgsmål. Han forsøger at fastholde Stigs blik og spørger nu, om det er rigtigt, at han i deres frokostpauser sammen med Morten og Pernilla har talt om sex. Stig reagerer i første omgang ikke rigtigt på spørgsmålet. Rune forsøger igen og spørger, om Stig eller Morten så er kommet med seksuelle antydninger i deres samtaler med Pernilla. Stig tænker sig lidt om og siger nu, at det måske godt kan ske, at de har været inde på emnet sex. Men det har kun været som jokes eller korte bemærkninger. Rune kan godt fornemme, at han måske ikke kommer særlig langt med Stig og hans personlige forhold til Pernilla. Og derfor skifter han også taktik og begynder nu at spørge ind til, hvad Stig ved om Mortens forhold til Pernilla. For Rune er det ikke vigtigt, hvad Stig har af lummer fantasier, da det først og fremmest handler om at finde Pernilla så hurtigt som muligt. Der er på det her tidspunkt gået mere end 30 timer, siden hun er forsvundet. I stedet for at prøve at lokke svaren ud af Stig, så bruger Rune nu en lidt omvendt taktik. Han vil forsøge at presse Stig, så han føler sig trængt op i en krog, og måske kan det gøre, at han er villig til at snakke om Morten i stedet, så han ikke selv kommer i klemme. Derfor spørger Rune nu om følgende. Jeg citerer. Hvad kan det passe, at du har givet et billede af dig selv til Pernilla, som er seksuel karakter? Stig svarer. Nej, det tror jeg ikke. Det mener jeg ikke noget om. Rune fortsætter. Hvem er det, der kommer med seksuelle og perverse vittigheder i hendes nærvær? Er det dig eller Morten? Stig begynder at fumle med det glas, der står foran ham. Så svarer han. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men måske har vi begge gjort det. Jeg kan faktisk ikke huske det. Vi joker jo bare lidt en gang imellem. Men er altså ret dårligt til at fortælle vittigheder. Morten og de andre unge mennesker på stedet er meget mere fremme i skoene på det område end mig. Men jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at jeg har sagt noget upassende til hende. Citat slut. Rune kigger undersøgende på Stig atter en gang. Han har svært ved at greje ham, tænker han. En ting er sikkert. Et par lumre bemærkninger eller seksuelle jokes er ikke ligefrem strafbart i denne henseende. Så der skal altså helt andre boller på suppen, hvis han skal have skovlen under Stig. Rune skifter derfor spor endnu en gang og begynder nu at udspørge Stig om, hvad der præcis sker, da de besøger Pernilla. Han er samtidig også meget interesseret i at høre om, hvordan Morten har opført sig på arbejdet samme dag, og om de har talt om i går aftes. Stig forklarer nu, at de to kollegaer har snakket om, hvorfor de egentlig er kørt ud til huset i skoven. De kommer frem til, at det nok var en dårlig beslutning. Hvorfor? Spørger Rune. Stig trækker igen på skuldrene og svarer, at det er bedre end ikke. Rune kigger atter en gang på ham med et intens blik. Han spørger nu Stig direkte, om han ved, hvor Pernilla er. Der er stille et par sekunder. Rune gentager sit spørgsmål, og Stig svarer denne gang, at han ikke ved, hvor hun er. Rune bliver nu lidt hårdere i sin stemmeføring og siger til Stig, at hvis han ved, hvor Pernilla er, så er det altså nu, han har chancen til at fortælle det, inden det er for sent. Stig er åbenlyst forvirret og berørt. Han svarer, at han altså ikke ved, hvor Pernilla er, og hvis han vidste det, så ville han altså sige det med det samme. Rune nikker og sidder lidt og betragter Stig. Så rejser han sig og går ud af rummet. Kort efter træder Olle ind ad døren og overtager afhøringen. Den gavede og lidt ældre efterforsker spilder heller ikke tiden. Han ligger ud med at sige følgende. Nå, Stig, nu spørger jeg lige en gang til. Hvad synes du om Morten? Stig tøver. Prøv at, du skal være ærlig, kammerat. Hvad tænker du om Morten, mig? Det ved jeg ikke, svarer Stig. Olle fortsætter. Har Morten på noget tidspunkt sagt, at han er interesseret i hende? Har han haft noget kørende med Pernilla? Ved han, hvor hun er? Hvis du ved noget, så er det her din chance for at fortælle det, Stig. Stig kigger ned i bordet, mens han nikker. Så kigger han op og forklarer, at han ikke tror, at Morten er sammen med Pernilla. Men han kan ikke sige noget med sikkerhed. Stig understreger endnu en gang, at han ikke ved, hvor Pernilla er. Olle fortsætter afhøringen i et stykke tid endnu, indtil han til sidst må indse, at de ikke får mere ud af Stig i denne omgang. Alt imens dette sker, meddeler en efterforsker Per, at de netop har opsporet Morten hos nogle venner i Simrishamn. Han er nu på vej i en patruljevogn til politigården. Per forklarer, at Morten selvfølgelig skal afhøres grundigt. Nogle timer senere, da klokken er passeret midnat, så samles alle efterforskerne og Per i det store mødelokale i kriminalafdelingen på første sal. Udover efterforskerne og Per Åke, så er chefanklageren Kai Larsen også til stede ved møde. Han er den holdning, at det er bedst at være med på sagen lige fra starten, så han kan holde sig godt orienteret om udviklingen i efterforskningen. Han er nemlig ikke typen, der bare venter på, at politiet finder en mistænkt, og så derefter bliver involveret. Han vil nemlig have hands-on lige fra starten, og han har på fornemmelsen, at denne sag godt kan gå hen og blive meget omfattende. Per Åke starter mødet med en meget kontant udmelding. Han siger lige ud, at den 22-årige Paul lyver. Flere af de andre efterforskere giver Per ret, men der er dog få, der er stadig af den opfattelse, at Pauls forklaringer er nogenlunde sandfærdige. I sager af denne art er det statistisk set i mindst 8 ud af 10 tilfælde manden, der er gerningsmanden. Når en kvinde forsvinder, eller retter en pige, som i det her tilfælde, og det er manden, der sidst har set hende, så er det meget sandsynligt, at han har noget med det at gøre. Det, der dog undrer efterforskerne er, at Paul er så stålfast i sine forklaringer, selvom de ikke helt passer sammen, men at han ikke udviser tydelige tegn på, at han er involveret i Pernillas forsvinden. Per kigger nu på Rune og siger, at han må fortælle lidt om, hvad man indtil videre ved om de to kollegaer Morten og Stig. Rune nikker og tager en tår af sin kaffe. Han fortæller så, at så vidt vides, så har Pernilla betroet sig til Morten og Stig og fortalt, at der er knæs i Paul og hendes forhold. Pernilla efter sigende også fortalt, at Paul er meget jaloux anlagt, og at hun gerne vil væk fra ham. Hun har derfor bedt Morten og Stig om at hjælpe med at flytte. Samtidig så hedder det sig, at Pernillas forældre ikke er hjemme, og derfor heller ikke kan hjælpe hende med at flytte møblerne og andet større. Rune fortæller, at de to kollegaer er den opfattelse, at deres tilstedeværelse og hjælp ved huset blot skal være en støtte for, at der ikke skal opstå ballade, når Pernilla vælger at flytte ud. Efter kollegaernes udsagn, så ringer Pernilla til sin mor kl. 17.15, og de får efterfølgende besked på at komme ud til gården kl. 18. De er dog lidt forsinket, så de er først fremme kl. 18.15. Da de er ved huset, vælger de at køre forbi, da de ser en bil foran huset og en person, der står og roder i noget. De er til at begynde med i tvivl om det er det rigtige hus, så derfor kører de også videre. Efter 10 minutter indser de, at det nok alligevel er Pernilla og Pauls hus, og de vender derfor om og kører tilbage. Rune forklarer videre, at da de to kollegaer endelig ankommer til huset, så ser det ud som om, at der ikke længere er nogen hjemme hos Paul og Pernilla. De to fyre går nu rundt om huset og kigger ind ad vinduerne. Der er lys flere steder i huset, så de gætter alligevel på, at der er nogen hjemme. Stig og Morten kigger nu ind ad døren til vaskerummet. Her kan de se, at Pernillas jakke hænger på en knage. Pøkke spørger Rune, hvad det er for en jakke, det drejer sig om, og Rune fortæller, at der er tale om Pernillas arbejdsjakke. Det er en grøn anorak, som hun næsten altid er på, også når hun ikke er på arbejde. Per nikker, og han spørger Rune, hvordan disse oplysninger harmonerer med Pauls udtalelser. Rune forklarer, at ifølge Paul, så har Pernilla den grønne anorak på, da hun forsvinder, hvilket åbenbart skal være sket, inden Morten og Stig ankommer til huset. Altså er der noget her, der ikke stemmer. Per ryster på hovedet og konkluderer, at de bliver nødt til at snakke med Paul igen. Han peger på to betjente og beder dem om at få fat på Paul og få ham arresteret. Anklageren Kai kigger nu på Per Åke. Han ved godt, at der måske ikke er meget at komme efter, men han nikker alligevel anerkendende til Per Åke. Kai kigger derefter på sit ur og skriver det eksakte tidspunkt ned for, hvornår anholdelsesbeslutningen officielt er blevet taget. Hvis det nu skulle vise sig, i værste tilfælde at ende som en drabssag, så skal alt foregå efter bogen. Der er simpelthen ikke plads til procedurefejl. Inden vi går videre med selve efterforskningen, så lad os lige høre lidt mere om Pernillas historie og hvem hun er. Pernilla har lige fra hun er helt lille elsket naturen. Hendes far ejer en stor gård, som ligger lidt øst for Christiansted. Her har hun arbejdet hver sommer, siden hun er 14. Hendes arbejde består hovedsageligt i at passe køer. Hjemme på familiens gård har Pernilla to heste, som hun ofte rider og passer. Da Pernilla går ud af 9. klasse på Frøken Nygaards skole i Christiansted, så ved hun allerede, hvad hun gerne vil arbejde med, og hun ved i hvert fald, at hun ikke vil i gymnasiet. Det er helt sikkert. Næh, hun vil meget hellere fortsætte med at arbejde med dyr, og hun kommer da også hurtigt i virksomhedspraktik på et stort slot med tilhørende landbrugsbygninger med blandt andet forskellige kreaturer. Slottet ligger lidt sydvest for Christiansted. Pernilla er bestemt ikke den eneste ansatte, da det vrimler med folk, der både er løst ansat eller blot er på gården for en enkelt sæson. Efter sin praktik bliver Pernilla fastansat, og hun får til opgave at tage sig af stedets kalve og smågrise. På det her tidspunkt bor hun stadig hos sine forældre, og Pernillas kæreste Paul henter og bringer hende hver eneste dag. På et tidspunkt bliver Pernilla fyret, da der ikke er mere arbejde til hende på slottet. Heldigvis får hun meget kort tid efter job i Hjertsjøbinge på den anden side af landevejen E22. Det er også her, hun fortsat arbejder, da hun forsvinder. Pernilla fortæller på et tidspunkt sine forældre, at hun gerne vil flytte hjemmefra til et hus i skoven, som hendes chef ejer, og som han gerne vil leje ud til hende. Forældrene synes umiddelbart ikke, det er verdens bedste idé. De synes, hun er alt for ung, og Pernilla er da heller ikke engang fyldt 16 på det her tidspunkt. Dog er forældrene heller ikke fuldstændig afvisende over for flytningen, da Pernilla er meget moden af sin alder og samtidig meget pligtopfyldende og arbejdsom. Hun er da heller ikke typen, der som så mange andre på hendes alder bruger tid på at feste og drikke. Efter mange overvejelser går forældrene med på ideen, på betingelse af, at hun skal bo alene og ikke sammen med Paul. Dette går Pernilla med til, og hun flytter nu ud i huset i skoven et par uger efter. Forældrene får sig dog lidt af en overraskelse, da de en dag kommer på uanmeldt besøg i huset. Her er det meget tydeligt, at hun er flyttet ind sammen med Paul, og det kommer også frem, at huset ikke tilhører chefen, men at det er Paul, der har købt det. Paul forsikrer nu svigerfamilien om, at det ikke er noget problem, og han selvfølgelig beholder sin lejlighed i Fjeldkinge og kun agter overnat i huset en gang imellem. Den hopper forældrene dog ikke på. Til at begynde med er de stiktosset over, at Pernilla har løjet over for dem. Men efter Pernilla og Paul har talt dem til ro, så går de nu med til at lade de to unge mennesker prøve at bo sammen i en slags prøveperiode. De stoler dog ikke helt på Pauls intentioner, da de ikke helt føler, at de kan greje ham. Og mens så stoler de meget på deres datters dømmekraft, og det er nok til, at de lader sig overtale. Hvad der sker herefter med Pernilla og hendes liv, ja, det er det, vi er i gang med at få rullet ud lige nu. De to politimænd, der har fået til opgave at hente Paul, kører nu ud til huset i skoven for at hente ham. Paul er lige ved at gå i seng, da betjentene ankommer, og han reagerer ikke synderligt, da de fortæller ham, at han er anholdt og skal følge med på stationen. Tilbage på politigården bliver Paul nu placeret i en ventecelle, da afhøringen først skal forestå den næste morgen. Olle og Rune bliver udpeget til at stå for afhøringen den følgende dag. Paul blev vækket i sin celle kl. 8.30, og her får han serveret morgenmad bestående af to sandwich, en kakaomælk, cornflakes og en kop kaffe. Kl. 10.15 bliver han hentet fra cellen og bragt op til et forhørslokale på første sal. Her sidder Olle og Rune klar til at tage imod ham. Så snart Paul har sat sig ned, tager Rune en diktafon frem og lægger den på bordet. Olle rækker hånden hen over bordet og hilser på Paul. Han spørger, om han kan huske ham fra sidste afhøring, og dertil nikker Paul og smiler. Olle peger nu over på Rune, der sidder ved siden af, og fortæller, at dette er hans makker Rune. Rune kigger koldt på Paul og nikker, uden at få trække en mine. De to betjente har allerede aftalt, hvem der er good cop og hvem der er bad cop. Bedst som man ser det i diverse kriminalfilm. Rune rækker nu hen over bordet og starter diktafonen. Så kigger han op på det store ud over døren og siger følgende. Jeg citerer. Klokken er 10.25. Det er den 20. december 1991. Dette er en afhøring af Paul Volmer. Til stede er undertegnet Rune Relander og Ole Tolv. Dette er en afhøring efter retsplejelovens kapitel 24, afsnit 8. Paul Volmer er mistænkt for ulovlig tilbageholdelse af Pernilla Johansson. Forbrydelsen skulle efter sigende være sket i perioden fra i forgårs onsdag den 18. december til i går den 19. december. Citat slut. Rune kigger nu op fra sit papir og ser direkte på Paul. Han spørger nu den unge mand, om han er klar over, hvad det her det betyder. Paul ser lidt forvirret ud, men han siger ikke noget. Rune gentager sit spørgsmål, og det er tydeligt, at Paul er meget nervøs ved situationen. Om det er på grund af de virkelig alvorlige anklager, eller om Paul bare er meget nervøs, som han sidder derovre for to gravede kriminalfolk, ja, det er ikke rigtigt til at sige. En ting er sikkert, Rune og Olle har ikke tænkt sig at lægge fingre imellem den her gang. Pernillas forsvinden er ved at vokse sig til en større sag, da der nu er gået så lang tid, at politiet og de pårørende frygter det værste. Men kan det virkelig passe, at nogen har bortført Pernilla eller gjort hende ondt? Og hvis ikke de to kollegaer er indblandet i den unge piges forsvinden, hvem er det så, der har hjulpet hende med at flygte? Er Paul indblandet i sin kones forsvinden? Noget kunne i hvert fald tyde på, at han ikke har fortalt hele sandheden. Uanset hvad, så vil det forestående forhør og de kommende dage med al sandsynlighed bringe mere klarhed over sagen. Jeg kan i hvert fald afsløre, at der i næste afsnit kommer til at ske ting og sager, og Per Åke bliver virkelig sat på sin første store prøve som chef efterforsker. Men lyt med næste gang, når vi fortsætter historien om pigen, der forsvandt. Du har lyttet til andet afsnit af Pigen, der forsvandt. Tredje afsnit vil være tilgængelig på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre True Crime interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.